Let's see it.
Tak diktát je o našem národním muzeu a první věta je tato. Kolika lidem, kteří z rampy Národního muzea schlížejí na schon lidí a aut pod sebou, se asi vybaví přání jeho zakladatelů, aby se pro muzejní sbírky našlo místo tiché a klidné, ze všech stran snadno přístupné.
O muzeích se říkává, že do nich člověk přijde dvakrát v životě. Nejdřív jako malý kluk nebo holčička s dědečkem, a pak jako dědeček, který tam přivede svého prapotomka. Zdá se, že muzeum je záležitost konzervativní, ostatně jsou tam konzervované věci, zakonzervované, taková tradiční, usedlá, ne dynamická. Ale ona to není příliš pravda, protože v řadě případů se na muzeích dá dokumentovat opravdu historie a i dramatické zásahy do osudu národa nebo osudu lidí, společnosti. A já myslím, že třeba takové Národní muzeum, které má výročí 200 let narození, tak si zažilo leccos. A že to je součást nejen našich zakonzervovaných dějin, ale našich živých dějin. A proto bych tady přivítal Kláru Vojčovou, dobrý den.
Dobrý den.
Karla Sklenáře, dobrý den. A Michala Stehlíka.
Dobrý den.
Já začnu naprosto banálně. Kdy vlastně vznikla myšlenka, aby bylo Národní muzeum? A bylo zpočátku národní nebo vědecké?
No, Národní muzeum se zrodilo ze dvou protichůdných nápadů. A jeden byl ten, který říkáte národní, a druhý ten vědecký. Protože to byly dvě tendence, které v tom počátku spolu zápasily. A vyhrála ta tendence vědecká. A to z toho důvodu, že byla podpořena finančně. Že národní tábor, který...
Peníze až na první.
Jungmann zejména a jeho okruh, který počítal s tím, že muzeum bude národní, že bude české, vypracoval velice podrobný a krásný plán, jak to muzeum bude vypadat, jak bude organizované, jenomže zapomněli na jednu věc, že to bude vyžadovat peníze. A o tom neměli žádnou představu a neměli žádné možnosti. Jež to na druhé straně ten vědecký tábor. To byl tábor aristokratický, který byl podpořen poměrně na svou dobu obrovskou finanční částkou. Ona vznikla takovým zajímavým způsobem. V roce 1816 panoval v Čechách hladomor a neúroda. Šlechta a církevní hodnostáři vytvořili finanční fond na nakoupení obilí, obilní půjčku, ale naštěstí ten druhý rok, 1817, nastala velká úroda a ty peníze nebyly potřeba. A teď tady byl ten finanční fond. A teprve teď vlastně se rodila definitivně myšlenka, že by mohlo vzniknout Národní muzeum. Byla to poměrně malá skupina, která na to přišla. Byl to hrabě Kašpar ze Šternberka, slavný mezinárodně slavný přírodovědec. Potom jeho bratranec František Šternberg Mandršajn, což byl se spíše historik, a jejich další bratranec, hrabě Klebelsberg. A tito tři přišli s nápadem, že by se mohlo z těch peněz založit muzeum.
Brzy poté, co zahájíte prohlídku jednotlivých sálů, přesvědčíte se o tom, že zhlédnout přijetné návštěvě úplně všechno lze jenom stěží.
Ten pojem národní se tady vyskytl od samého začátku taky. A je dokonce zajímavé, že první s ním nepřišli ty národovci, ale první s ním přišel právě hrabě Klebelsberg, který v tom svém plánu nazval muzeum National Museum, i když samozřejmě bylo míněno jako zemskovlastenecké.
Tady bych možná zdůraznil jako věci, které my, když vnímáme naše dějiny spíše posledních 100 let než 200 let, tak to si neuvědomíme. My už jsme v takovém jako měšťansko-občanském principu našich dějin, ale v základu naší téměř nejstarší instituce, která přežila dodnes, je aristokracie,
mě to právě
která v podstatě jde přes němčinu.
Trošku, mě to trochu jako zaskočí tohle vždycky, když se řekne, že to Národní muzeum, vlastně, že to byla zásluha aristokracie, protože se říká, že tady vlastně jsme žádnou šlechtu neměli a tohle je docela významný čin české šlechty.
A druhý moment, který tam vnímám, a to, co rozhodně padlo už v těch úvahách těch prvních otců zakladatelů, je ta vlast. A ta vlast jako prostor, v kterém žijeme, by to nazveme Nacionál muzeum, tak je to prostě vlastenecké muzeum. To jsou ty vlastenci, kteří se baví německy a někteří to chtějí se bavit česky, ale ta vlast je ten klíč. Je ten klíč ještě, byť tam samozřejmě už to pnutí na začátku, Jungmannovsko jiné, ten klíč ještě v první fázi není jako vítězný ten jazyk. To přijde mnohem později.
Tohle je politické občanství zatím.
Ale to je prostě věc dalších 35 let přibližně, než se to zlomí. Dokonce tuším Palacký ještě 1841, když přednáší jednu ze svých velmi zásadních řečí, jak reformovat muzeum, tak mluví německy a zavede češtinu 1848 jako jazyk vlastně. Takže tady máme celé půl století té instituce vlastně v aristokratickém základu a ty peníze jsou opravdu jako důležitý základ. A navíc ten princip, a což je pro mě vlastně inspirativní dodnes, je vlastenecky zemský. Je to není princip ty jazyk, já jazyk, ty Němec, já Čech, ale vlastenci jsme, protože žijeme in Böhmen.
Národní muzeum v Praze je jedno z nejstarších muzeí. Založili je roku 1818 čeští vlastenci, v jejichž čele stál přírodovědec Kašpar hrabě Šternberg, slavista Josef Dobrovský, později historik František Palacký a další.
Образует монументальное завершение верхнего конца Вацлавской площади. Построен в стиле позднего Ренессанса.
Возрождение. Палацкий, самозрежне, имел dobrou představu o tom, jak by muzeum mělo vypadat. Je to zajímavé, že Palacký, který vlastně předtím z muzeí do styku nepřišel, se vypracoval vlastními úvahami na, můžeme říct, prvního českého muzeologa. A to v souvislosti s takovou zajímavou situací, kdy zemský sněm chtěl nějakým způsobem uctít památku císaře Františka I., a uvažoval, co by měl zřídit, jaký způsob uctění, jaký památník. A Palacký přišel tenkrát s návrhem, že by se mělo na nábřeží Vltavy, na tom, které vlastně tenkrát bylo jediným nábřežím mezi Karlovým mostem a Národním divadlem, vybudovat nová velká budova, která by se nazvala Franciszeum na památku císaře pána. A ta by mimo jiné byla novým stánkem, důstojným stánkem pro Národní muzeum. Ten plán byl sice velice pěkný a velkolysý, ale nakonec se s ním usnes na tom, že když postaví na tom nábřeží jenom kašnu ze sochou císaře, takže to přijde levněji. Takže ten plán padl, ale Palacký při jeho přípravě si přesně uvědomil, jak by muzeum mělo vypadat organizačně, prostorově, co by potřebovalo. A na tom potom založil svá slavná memoranda z let 1839 až 1841, poté, co se stal jednatelem výboru, správního výboru společnosti Národního muzea, mluvme tedy stále o Národním, i když ono se jmenovalo vždycky každých pár let jinak. A v těchto...
Jak například?
No, ze začátku tedy se jmenovalo Vlastenské muzeum v Čechách. A to je kámen úrazu pro všechny, kdo píší nebo mluví o Národním muzeu do dneška, že každý si to plete s Vlasteneckým muzeem. A on je to zásadní rozdíl. Na tom bych rád upozornil. Upozornil jsem na ně mnohokrát, ale zcela zbytečně. Protože to Vlastenský není Vlastenecký. Jestliže chtěli oni označit instituce za vlasteneckou, tak se v němčině jmenovala Patriotisch. Ale toto muzeum bylo plánované jako Vaterländisch. Vaterländisch je vlastenský v češtině a to je to něco, co se týká vlasti. a to byl dost tenkrát běžné slovo. Ten název trval do roku 1848, kdy právě ta národní strana, která byla představována Palackým, zavedla název České muzeum. To bylo už míněno nacionálně. Ovšem to vydrželo jenom do doby normalizace.
Ale jiné normalizace.
Po roce 1848. Jiné, ale velice, velice podobné. Ano. A tehdy bylo úředně překřtěno na Muzeum Království Českého.
Ono to muzeum ale původně nestálo na Václavském náměstí, jak já si ho pamatuju, a jak si ho pamatuju můj tatínek a můj dědeček.
Přesně tak, ty začátky byly velice pionýrské, by se dalo říct, a asi v podstatě by se dalo říct, že to bylo takové bytové muzeum, protože část těch sbírek se nikam nebylo uložit kam, takže zůstávaly opravdu v bytech, v palácích těch šlechtických dárců, a potom byl pronajat až klášter svatého Jakuba Minoritů na malé straně, kde vlastně získalo na muzeum první útočiště. A potom teprve přichází Nostický palác na Příkopech a potom teprve až v 90. letech vlastně velké stěhování na Václavské náměstí dnešní.
Roztříštěná fasáda Národního muzea zůstane dlouho památkou na srpnovou noc, na bratrskou pomoc našich nejvěrnějších spojenců.
Já jsem slyšel teda mimochodem právě ještě, když bylo to muzeum někde jinde, že teda první ostřelování muzea nebylo v roce srpnu 68, jak jsme říkali, fresky El Grečka podle sovětského ministra národní obrany, nebo války, nebo jak to tenkrát nazývali, ale že už bylo ostřelováno už Windischgrätzem.
To bylo na Kolovratské třídě, což je dnešní ulice na Příkopě, a tam bylo to muzeum národní od roku 1846 do roku 92. A tam právě nastala ta situace v roce 1848, to byl vlastně rok, kdy Národní muzeum vstoupilo nejvýrazněji do národního proudu národních dějin a do těch všech událostí. A ono právě proto bylo potom chápáno z té opačné strany jako hnízdo revolucionářů, protože tam se vlastně scházel Slovanský sjezd, tam byla hlavní strážnice ozbrojeného sboru Svornost a tak dále. Takže když Windischgrätz nařídil, že se musí vyklidit ten oblouk kolem bývalých hradeb přes Příkopy a přes dnešní národní třídu až k řece, tak začali od Prašné brány a před Národním muzeem stála barikáda, ale taková slabá celkem, to zlikvidovali. Načež se postavili proti Národnímu muzeu a aby jaksi byla nějaká se záminka, tak dva vojáci vystřelili a načež okamžitě vystřelili granátníci salvu, rozstřelili okna. Takže to vypadalo přesně jako v tom roce 68, kdy také naši kolegové, kteří tady za těma oknama přední fronty hlídali muzeum, tak museli zalehnout na zem, protože na něj vpadalo sklo a ze stropu omítka.
Ten český národní živel v tom 19. století vlastně neměl příliš míst, kde by byl institucionálně zakotven. My vlastně jsme až do roku 1882, když se rozdělila univerzita, neměli naše v úvodovkách česky mluvící vysoké učení. Nebyla tady nějaká silná instituce, přes kterou by se v podstatě v úvodovkách jako definovaly nějaké národní myšlenky institucionálně. A najednou to muzeum, proto je podle mě velmi přesná ta teze, že se dostal do středu dějin. Ve své době 1848 a ještě v těch následných je vlastně tím reprezentantem skutečným, kde se scházejí lidé, kteří jako v úzovkách reprezentují nějakou českou národní myšlenku, ještě než tady nastane diverzifikace v rámci politických stran.
Ono se kolem muzea ale scházela taková nějaká partička, společnost, že jo?
Partička, společnost, hezky řečeno. Samozřejmě tu odbornou činnost muzejní zaštiťovala Společnost Národního muzea, která byla zřízena v roce 1822, schválena císařem. A vlastně měla obrovský význam pro vůbec fungování muzea, protože to byla ta skupina lidí, kteří určovali opravdu směr, kterým se to muzeum bude v odborných záležitostech a v celé té správě a v celém tom fungování vlastně kam se bude ubírat. Takže to byli právě ti, kteří měli dobré kontakty na politické špičky i monarchie právě a co se dařilo prosadit, ale většinou ne dost peněz třeba, což bylo smutné, ale je to tradiční pro Národní muzeum, že bojuje s nedostatkem financí. Takže ta společnost Národního muzea v tomhle tom byla zcela určující a vlastně to byl i ten, kdo scháněl to základní jmění pro fungování muzea.
Jaký byl vlastně osud té společnosti Národního muzea a jaký byl její konec, teda teď už je znovu, řekněme si to upřímně.
Na rovinu. Takže nemůžeme mluvit společnosti čilá, těší se dobrému
ano,
zdraví.
Ale jako a to měla také jisté přerušení.
Navzdory právě zájmu komunistického režimu, který to byla taková druhá fáze, ta 70. leta.
Ona přežila i 50. leta, nakonec ano, i nacistický, i protektorát přežila.
Ale ta 70. leta byla taková druhá vlna, kdy se měly zlikvidovat spolky, které ještě přežily. A společnost samozřejmě měla velice špatné jméno, protože vznikla jako víceméně aristokratická. A navíc je zajímavé, že společnost byla vlastně soukromým majitelem Národního muzea. A to až do roku 1935, kdy došlo k jeho takzvanému pozemštění. A poté, co muzeum bylo převzato zemí českou, tak formálně zůstávala ještě vlastníkem muzea, ale ztratila zásadní vliv na jeho správu. No a když se muzeum postátnilo v roce 1949, tak už zůstalo skutečně ta společnost jenom takovou formální organizací. Proto celkem nedalo velkou práci v těch 70. letech zlikvidovat. Místo ní ovšem byla zřízena taková jakási zástěrka, která se jmenovala Společnost přátel Národního muzea.
Tady zase je dobré vidět třeba tu první republiku, která, i když velmi silně vnímá ty národní symboly, tak až do 35. roku je vlastně to muzeum, ten symbol v centru Prahy, věcí té společnosti. Že ten stát na toj země si jako nevezme v tom roce 18-19 hned pod sebe a tady máme ty národní symboly. Tady bych zase naopak oproti aristokratickému zdůraznil ten občanský princip, že vlastně společnost, jako nějaké společenství lidí, vlastní budovu, respektive muzeum je její. A teprve 35. rok, což mělo i finanční důvody a mělo to jiné důvody udržitelnosti, se pozemšťuje, takzvaně možná to byl jeden z nejsilnějších momentů, jak vůbec fungovala země česká. Ona neměla moc jako, když se dělalo zemské zřízení kvůli Slovákům a kvůli jiným, tak to české bylo nejslabší. My jsme to brali pořád jako československé, všechno naše. A zrovna ta země česká u muzea je docela významný aspekt a právě aspekt i během protektorátu, kdy se o ty prostředky přijde. Ty peníze jsou opravdu velmi důležité po celé těch 200 let. Ještě bych zmínil jeden sociální aspekt. I v tom 19. století mnohdy talentovaní lidé, talentovaní muži v tomhle případě, kteří nebyli z bohatých poměrů a byli vlastně úžasní, byli angažováni do muzea, vlastně dostávají nějakou sociální jistotu, kdy začínají pracovat vlastně pro muzeum. Jo? To je další aspekt, který to muzeum v sobě nese.
Tak a jsme v cíli takřka všech dětských návštěvníků Národního muzea pod kostrou plejtváka Myšoka. Tady tu jenom jednu větu. Děti se jako vždycky nejvíc těšili na slavnou velrybí kostru.
My to dneska bereme, že to muzeum je vlastně historie. Historie a velryba, když to přeženu. Ale ono mělo v té první polovině 19. století možná mnohem silnější přírodovědecký charakter. Bylo prostě opravdu jako vědecky na nějaké úrovni přírodovědecké, ale teď to řeknu jako kombinace chaosu, nesystematičnosti a jako lavírování v těch historických sbírkách, jako co vlastně s nimi. Palacký zrovna v tom jednom memorandu říká, musíme se zaměřit jednak na ty archivní materiály a jednak na ty archeologické. Myslím, že Palacký se ukázal jako velký systematik muzea. Příroda, fajn, lapidarizuju, ale pak ta archivní část pak už chce zakládat v podstatě veškeré ty
určitě, základní kroky. Určitě, tak tomu já bych se když tak možná spíš vyjádřila, protože
ale dokáže i ty archeologické věci vnímat, takže on je zásadní jako postava.
Ano, pro mě musím říct, že opravdu je velice významný z hlediska té své organizátorské činnosti. Založil vlastně první časopis vědecký, který do dneška vychází. On to nebyl úplně první vědecký časopis, který tady vznikl, ale byl to ten, který kontinuálně kromě válečného období vlastně bez přestávky jinak vycházel. To byl, myslím, naprosto ohromný čin, že se mu podařilo vlastně tu koncepci vytvořit. Trvalo mu to asi 10 let, protože to začal připravovat vlastně ještě před vznikem Národního muzea a potom využil tu platformu muzejní k tomu, aby zrealizoval tuhle tu svoji představu a podařilo se mu to. Je docela zajímavé, že tehdy on založil dva ty časopisy, jeden byl český, jeden byl německý. Ten německý měl sloužit pro vysokou vědu a ten český měl sloužit právě pro povzbuzení jazyka a pro popularizaci těch vědeckých otázek pro obyčejné lidi.
Pro takovou výchovu spíš, pro výchovu národa.
Přesně, takovou osvětu možná bychom řekli, ale
edukativní,
možná trochu paradoxně ten německý časopis se neudržel a ten český nakonec s pomocí Matice české, která byla založena potom 1831, vlastně se podařilo udržet a tedy právě jenom s tou výjimkou válečných let vychází do dneška. Ještě možná k tomu archivu bych řekla další věci, protože Palacký pracoval na dějinách národu českého a potřeboval k tomu vlastně nějakou pramenou základnu, kterou neměl, nikde neexistovaly žádné tištěné edice, tak on vlastně inicioval sbírání a opisování písemností jak v českých, tak i zahraničních archivech a právě sbírka těch opisů je dodneška uložená v archivu Národního muzea, takže si můžeme připisovat i tu zásluhu, že jsme posloužili jako základna vlastně pro to pramenné studium Palackého dějina a nejenom Palackého samozřejmě, protože potom se na to navazovalo v dalších generacích znova a znova.
Tam kolem toho muzea, když se na to, tak tam jsou taková všelijaká jména. Já jsem si to od dětství četl. Jaké zásluhy měly ty jmenovaní?
No, to byl dost velký problém, protože to vybírání těch...
Právě vybrat jako
složitá, každé době, když vybíráte jména.
A stavíte pomníky. Tak,
byly určité zásady dané předem, jako třeba, že tam nebudou jména lidí, kteří ještě žijí. Proto tam teda není řada jmen, které bychom tam čekali, že tam budou. Naopak zase v těch jménech zemřelých byl dost těžký výběr, protože mnozí byli z různých důvodů politicky neprůchodní. Tak například se tam nedostal Krištof Hranc z Polžic, protože to byl povstalec proti císaři. Dostala se tam řada jmen, o kterých dneska už skutečně jenom opravdu málo kdo ví, co znamenají. Třeba matematik Tesánek nebo Petřina. To jsou jmény, která dneska už víceméně nikomu neříkají. Ale tenkrát jak si ještě měli určitou pověst. No a nejzajímavější tedy případ byl případ mistra Jana Husy, který byl samozřejmě vznesen, protože Hus v tehdejším národě, až tedy vybičovaném takovým tím běžnou uzancí, běžným tiskem a tak dále, byl považován za osobu, která tam být musí. No a proti tomu se postavil kníže Karel Schwarzenberg, který byl v správním výboru Společnosti Národního muzea. No a ten prohlásil...
To byl ten jeho známý výrok o husité.
Prohlásil
lupičík.
Že husité byly banda lupičů a žhářů.
Oni se teda tvrdí, že řekl později, že se z nich stali, ale... No.
Už to padlo.
Takhle se to prostě dostalo na veřejnost a nastalo obrovské zbouření. On víme dokonce, že například, když jezdil na vlak kočárem k nádraží, takže musel přijet honem rychle přesně k tomu odjezdu a skočit do vlaku, protože jinak na něj lidi házeli kameny.
No to, ono to taky z koncepcí českých dějin Palackého, které jsou postaveny na husitství, poněkud.
Absolutně bylo
nemístné. Nebýt tohoto sporu kolem jedno jméno na cedulce kolem muzea, tak nemáme pomník na Staroměstském náměstí, protože se přeneseně zvedla vlna, musíme Husa uctít ještě více, hledejme místo po Praze, Náprstek a další, dokonce v té době už i Masaryk se zapojí do toho širšího výboru, hledají to místo, kde udělají Husův pomník. Takže ono, jedna akce vyvolala jinou reakci, nehledě na to, že Husovo jméno v rámci těch sedulek se objeví, ale každopádně to v tom národě vlastně vyvolalo velké furore v té době, a které končí jednak tou cedulkou, ale dokonce i tím pomníkem.
Ta jména jsou tam daná, od kdy teda, abych se zeptal. Kdy se tam vytesala?
To vytesání samozřejmě přišlo až při dokončování fasády. To bylo
a od té doby tam žádné nepřibylo, nebo?
Ne, to nemohlo. Ne.
To je limitně.
Bylo obsazeno.
Jiná věc je Panteon Národního muzea, který se limitně měnil.
No a to jsem se chtěl zeptat, jak to bylo s tím Panteonem? Jak se měnil?
A tak Panteon má několik fází proměny. Jedna věc je toho, jak ten Panteon v podstatě byl naplánován, ostatně koncepce Schulze jako architekta, Emlera jako archiváře a historika, připravila se nějaká jména, Navíc ten Pantheon, což je málo vnímáno, taky má nějakou kapacitu. Že to není klasický Pantheon, do kterého budeme doplňovat do Arlu a prostě
všichni vyznamenaní se tam nevejdou.
Takže se doplňovaly osobnosti v podstatě v úvozovkách přes společnost muzeum a tak dále do první války. 18. rok přinesl to, že ne sice bronzové, ale mramorové bysty Františka Josefa a císařovny byly vyndány z Pantheonu, by zrovna císař věnoval na budovu poměrně významný.
To jsem se chtěl zeptat, byla to jenom ta česká šlechta nebo
to
taky?
Byla významná částka, kterou přispěl
to jako Národní divadlo
vysloveně na stavbu muzea, to je jednoznačné.
Dobře.
Ale první republika kromě těch dvou v podstatě nevyndala žádného šlechtice, žádného německy mluvícího člověka a vlastně se tam přidává, dokonce se plánuje ještě, plánovalo se během protektorátu, respektive třeba Pekař umírá 37 a plánuje se, že tam přijde, pak po druhé světové válce se tam, během války to ještě jiná kapitola, kdy se některé sochy odvezou, třeba Masaryk právě proto, aby nebyly rozlity do děl.
Do kanonu.
Následně se tam dokonce naplánuje a ještě se v roce 48 přidá dokonce Edvard Beneš, jako socha, byť už je to vlastně po smrti, už v komunistickém režimu. No ale pak je to zásadní moment, tuším na konci roku 50, byla vydána směrnice přes Zdeňka Nejedlého, což je zase absurdní v tom, jaký měl vztahy s Masarykem, ale v té směrnici byl i Masaryk, že tuším 14 nebo 15 prostě soch a byst se vyndá z Pantheonu, protože jsou málo české, případně neladí s tou tradicí našich dějin.
A tam
zmizí Padleš, tam zmizí Masaryk, Beneš, zmizí šlechtici, zmizí...
Ten Nejedlý byl, já teda nechci teď, aby jsme přišli Nejedla, a to byl zvláštní člověk, že jo, za první republiky psal životopis, velmi, velmi, velmi erudovaný mimochodem Masaryka.
Nejedlý jeden z posledních, s kým Masaryk obědvá v červenci 1937 a po mrtvici si nechá přečítat z toho životopisu, aby se upamatoval na svoje život.
Asi měl pan Nejedlý, pan profesor, zvláštní charakter.
Ale každopádně na jednou z toho Pantheonu něco zmizí. A jediná věc, která se tam vlastně vrátí z těchhletěch jako osobností, je Masaryk zase v roce 68. A ta normalizace už ho tam nechá. To je zvláštní, že tam vlastně zůstane. A pak se přidávají některé další osobnosti, ať už pozitivní ve smyslu Elišky Krásnohorské, nebo Julia Fučíka a Zdeňka Nejedlého. A rozhodnutím vedení muzea se právě Nejedlý a Fučík dostávají mimo Pantheon a přidá se jenom Karel Čapek. Tady máte několik vrstvení.
Jo.
A teď ten základní spor, který nastane, když se rekonstruuje budova, odvezou se všechny bysty, co se tam teda vrátí. A dostáváme se k stejnému sporu kolem těch men podél budovy. Tak se vrátíme do roku 2011 z toho, co tam bylo, nebo najdeme vlastní koncepci těch správných národovců, nebo toho, co bereme jako pozitivní, nebo se konzervativně vrátíme k nějakému roku, což v závorce muzeum teď volí tuhle cestu toho 48. roku jako i z matematických důvodů, protože ta kapacita je cirka 56 byst a soch. Ono to fakt nejde přidávat jako do nekonečna. Ale jenom na tom Pantheonu se dají ukázat dějiny v podstatě mezi lety 1891, byť se přidávaly ty bysty.
Abych později, parafrazoval, tuším Josefa Kroutvora, osudy pomníků v Čechách.
A na jednom malém místě vlastně. Jo.
Za druhé světové války zmizeli z Pantheonu muzea bronzoví velikáni.
Tady zaznělo vědy přírodní a ty vědy sociální. Jak se v tomhle vyvíjelo?
V tom původním plánu figurovaly pouze přírodní vědy, ale ještě před zveřejněním a ještě předtím, než se o tom začalo na veřejnosti opravdu mluvit, tak tam byly dány i ty, řekněme, humanitní nebo vědy o člověku. A vlastně se ocitli na prvním místě dokonce, takže získali dominantnější postavení, ale myslím si, že to bylo vysloveně jenom teoretické přání otce myšlenky, že daleko většího základu se dostalo těm přírodovědným sbírkám, protože to byly právě dary těch šlechtických donátorů, kteří sbírali kameny, věnovali se prostě biologii nebo mineralogii, zoologii, botanice, prostě všem
těm.
Paleontologii, přesně tak.
Parant samozřejmě, tak. Sbírky.
Takže tím vlastně to bylo dáno, ten praktický projev a co třeba z toho provolání nebylo vlastně naplněno vůbec, tam ten poslední bod, že by tam měla být také ta síň produktů, to znamená takové to jakoby aplikované nebo praktické vysloveně, průmyslové, možná bychom řekli muzeum, tak to vlastně tam podle mě taky se dostalo jenom jako inspirace z nějakých dalších ještě vlastně nerealizovaných muzejních plánů, aby se neřeklo, že to je odtrženo úplně od reality. A to byl třeba bod, který se nepodařilo naplnit, protože muzeum se tomu programovi prostě nikdy nevěnovalo a potom na to vznikly už zase jiné instituce, které se zabývaly sbíráním těchto předmětů. Takže tam to bylo dán ten základ a potom v podstatě se velice těžko prosazovaly ty humanitní, ta humanitní část společenskovědná proti právě těm rychle nastartovaným a vlastně velice dynamicky se rozvíjícím co do počtu i co do zpracování těch přírodovědných sbírek.
Obrovsky cenné věci, které máme v našich sbírkách, jsou právě třeba exempláře vyhynulých druhů. A to je vlastně to, je to naplňování ty dokumentační povahy toho muzea, protože my najednou vlastně můžeme jakoby říct, že ano, tady tenhle druh už v přírodě volně nenajdete, ale my ho máme zastoupený třeba tady, jako konkrétně tady vedle nás je holub stěhovavý exemplář a tohle jsou třeba další nejcennější sbírky, protože vy vlastně máte reálně ten exemplář, který už se normálně nedá nikde potkat, nikde vidět. Přírodovědecký muzeum momentálně k dnešnímu dní má 8 oddělení od mineralogicko-petrologického, paleontologický, mykologický oddělení, botanický oddělení, entomologický oddělení, zoologický oddělení, antropologický oddělení, tyhle všechny mají sbírky. Pak máme ještě kroužkovací stanici, která koordinuje kroužkování ptactva po celé České republice. A dnešnímu dní máme odhadem, že se to nedá říct úplně přesně, něco kolem 15 milionů sbírkových předmětů, čímž vlastně Přírodovědecký muzeum Národního muzea je nebo vlastní největší sbírku přírodní v České republice. Nejvíc asi se zasloužil o rozvoj profesor Antonín Frič, který byl dlouholetým zaměstnancem Národního muzea, který spravoval jak paleontologickou, geologickou, tak i zoologickou sbírku. A vlastně on byl u toho, kdy se v roce 1891 otvírala budova, historická budova tady na Václavském náměstí a on vlastně byl u toho, kdy se vytvářely ty expozice. Právě zmiňovaný profesor Frič zastával jakoby myšlenku toho, že bychom se měli hlavně soustředit právě na území, české území. S tím, že bychom měli mít dokonale zmapováno a dokonale mít zástupce těch jednotlivých druhů v našich depozitářích. Tam samozřejmě se to trošku posunulo, protože to české území už nám je přírodně malý a v uvozovkách o něm víme relativně dost a pokud chceme držet krok ať už s vědou, tak se hlavně s tím zástupem těch přírodních sbírek v depozitářích musíme vyjíždět do zahraničí, protože dneska v České republice, pokud budete chtít studovat a objevovat nové druhy, můžete, ale samozřejmě daleko větší příslip toho, když budete hledat třeba v rámci entomologického výzkumu, jsou třeba odlehlé izolované ostrovy, které byly po několika milionů let třeba izolované a tam samozřejmě je větší příslip toho, že najdete vědecky hodnotný materiál, který samozřejmě přivezete do sbírek a tím obohatí. Ta dokumentace, to, co tady teďka studujeme, je v podstatě skoro za minutu 12 a ty věci v podstatě za pár desítek let nemusí být a pak vlastně ty muzea, ne zoo, ale muzea budou hlavním zdrojem těch informací. Ta role muzeí a minimálně z přírodních věd je spíš ty lidi zaujmout. Nemůžeme konkurovat zoo. Zoo je něco jiného. U nás vždycky říkají, vy máte mrtvý zvířata, vy jste muzeum mrtvých třeba zvířat. Ale to, co my můžeme ukázat vedle sebe, ty zvířata, které my můžeme vedle sebe postavit a dát je do nějakého kontextu, tak to žádná zoo neumí. Takže přidaná hodnota. V dnešní době vnímám přírodovědecký muzeum a ty sbírky, takže samozřejmě dokumentaci, ale taky právě nástroj, jak vlastně ty lidi třeba k té přírodě přivést.
Ta přírodověda, teď to řeknu jako možná škaredě, ona je světová. Ono v podstatě, když uděláte nějaký popis druhu botanického nebo jiného, tak okamžitě vypublikujete v Německu, Británii a srovnáváte to. Zatímco, když budete řešit husiti ještě možná, ale budete řešit v podstatě vztah stavů z měšťanů v Čechách v 15. století, tak je to věc lokálnější, takže ta přírodověda byla nastartovaná a je vlastně dodnes svým způsobem jako impaktovaná v podstatě světově nebo přinejmenším evropsky. Plus to Národní muzeum naše, teda české, má v sobě ještě jeden, řekl bych až výjimečný charakter, protože nenajdete mnoho stejných institucí ve světě, v Evropě, které spojují přírodu i historii. Když zajdete do Vídně, tak máte velmi podobné budovy, ale proti sobě stojí Naturhistorische a Kunsthistorische. Jsou to dvě různé instituce. Když přijedete do Washingtonu, tak máte Smithsonian History and Nature. A tady je v podstatě v jednom domě, ať už institucí, sbírkami nebo dokonce expozicemi, obojí.
Tak jsme v pravěku. Tady by se vám hezky mohlo psát. Rodiče zase lákali archeologické nálezy kostěných nástrojů starých kultur.
Většina z nás má zafixováno, že Národní muzeum je ta budova na Václavském náměstí nahoře. Ale ono to tak docela není.
Reálně je to, když to řeknu na čísla 40 budov, Je to asi 12 stálých expozic, je to 5 složek.
Které třeba? Náprskové muzeum?
Náprskové muzeum je pod Národním muzeem, České muzeum hudby, ale dokonce muzeum Antonína Dvořáka nebo Bedřicha Smetany je úplně stejně Národní muzeum. Vrchotovy Janovice jako zámek, to je taky Národní muzeum. Nehledě na to, že muzeum, a k tomu jsme se vlastně jako nedostali, respektive jsme to naťukli, muzeum je sbírka. Jako z podstaty my vnímáme domy, my vnímáme lidi, ano. Ale muzeum je sbírka čítající dneska k 20 milionům předmětů, které muzeum vlastně spravuje v obrovských depozitárních komplexech v rámci vědeckého a jiného využití. A i to je vlastně jako podstata života muzea, ono sbírání a uchovávání z hlediska paměti těch hmotných artefaktů.
Národopisné muzeum v Letohrádku Kinských na Smíchově je jednou z větších samostatných expozic Národního muzea a je věnováno především české etnografii, vlastně etnografii tradiční lidové kultuře, ale i současným tématům, které se nějakým způsobem tady toho tématu dotýkají. Co se týče jeho historie, tak původně nezačínal jako součást Národního muzea, ale jako samostatná instituce. Vlastně jeho počátky se dají datovat na konec 19. století, kdy byla vlastně založena Národopisná společnost, která je dodnes hlavní takovou odborovou profesní organizací českých etnografů a která spojovala v té době jak amatérské, tak i řekněme profesionální zájemce o studium lidové kultury a o etnografii obecně. Skupina lidí kolem Národopisné společnosti, z níž jde jmenovat třeba Františka A. Šuberta, tehdy ředitele Národního divadla a další odborníky, tak se rozhodla uspořádat velkou národopisnou výstavu československou, která se konala na výstavišti tady v Praze a vlastně měla představit tradiční lidovou kulturu, ale i třeba v témata, jako byly i život Čechů v Americe. Před zahájením té výstavy provedli rozsáhlou sbírkovou akci, na které se podílela spousta regionálních spolupracovníků z mnoha různých větších i menších měst a obcí. A tady ta sbírková akce jednak položila základ fondů třeba i různých regionálních muzeí a jednak vlastně byla od začátku míněna i jako něco, při čem budou shromážděny předměty, které položí základ nově založeného Národopisného muzea, aby prostě ta výstava nebyla jednorázovou záležitostí, ale aby to potom někam pokračovalo. Vlastně k tomu sloučení s Národním muzeem došlo až po první světové válce, protože tehdy Národopisná společnost měla, která muzeum provozovala, měla vlastně finanční potíže s udržením té expozice v provozu. Čili vlastně to Národopisné muzeum se stalo jakoby etnografickým oddělením Národního muzea. V současnosti se muzeum zároveň věnuje pochopitelně i v různé, kromě té výstavní a odborné činnosti, i různým formám popularizace, vědecké činnosti, terénnímu výzkumu a zabýváme se i třeba tématy, jako jsou některé současné subkultury nebo současné pověsti. Proběhla větší výstava Nové pověsti české, která byla věnovaná třeba folkloru vojáků základní služby, trampů, mládeže, různým hudebním subkulturám a podobně. Právě mimochodem ten tramping je jedním z témat, které tady dokumentujeme podrobněji a na které se chystá větší výstava. Ono to i teďka poměrně vychází i k výročí vlastně v stoletému výročí Československa, které je zároveň do jisté míry i výročím trampského hnutí. I současná prostě česká společnost pořád má nějaký rozměr té lidové kultury. Dokud bude, řekněme, tvořena lidmi, tak vždycky bude něco, co vlastně etnograf nebo antropolog může zkoumat, protože předmětem našeho zájmu jsou z velké části lidé a jejich život a způsob, jakým třeba vyjadřují své myšlenky, jakým tráví svůj volný čas, jakým projevují nějakým způsobem svou identitu. A tady ty, řekněme, antropologičtější otázky jsou něco, co prostě zůstává trvale platné, i když třeba fyzická podoba těch předmětů se mění.
Ještě tady nepadlo také, a to je významné i z hlediska vůbec jako vědy, knihovna Národního muzea. Vlastně to druhá největší, nejvýznamnější vědecká knihovna, kterou máme, která je součástí té historie, ať už prostě těmi miliony svazků, tak už aktivitou, která se třeba Matice česká kolem knihovny se soustředí, ta aktivita velmi silně. A to je ta vlastně historické muzeum, přírodovědecké, české muzeum hudby Náprskovo a knihovna. To je těch pět silných složek.
Jak se ty sbírky vlastně vytvořily? To je fascinující. tohle, co tady teď pan docent vyjmenoval.
Ta část české aristokracie, kterou se podařilo schromáždit kolem myšlenky Národního muzea, byla ochotná zároveň k velkým obětem, a to nejenom jednak finančním a jednak materiálovým. Takže ještě toho 15. dubna 1818, kdy byla vlastně schválena, provolána myšlenka zřízení Národního muzea, ještě ten samý den už mnozí aristokraté věnovali své sbírky a v následujícím období pokračovali další. Byly to sbírky obrovské, byly to sbírky, řekněme, hraběte Kašpara ze Štverka, samozřejmě jako hlavního zakladatele muzea, sbírky botanické, fytopaleontologické, byly tu sbírky zoologické, třeba hraběte Hartiga, byly tu další mineralogické sbírky a tak dále. Byly to obrovské knihovny. Tady musím připomnout, když už teda na jedné straně se mluví o velkém daru Šternberkově, tak vlastně protipol na té společenskovědní straně byla knihovna hraběte Kolovrata Krakovského na zámku v Březnici, která obsahovala desítky středověkých rukopisů, iluminovaných a tak dále. To byl obrovský poklad, který zase také přišel do základu Národního muzea. Takže Národní muzeum mělo do konce roku 18, mělo vlastně už veliké, rozsáhlé a vědecky důležité sbírky. No a potom to samozřejmě tohleto pokračovalo dál.
Jak by se dalo popsat archiv Národního muzea? Já si to totiž neumím dost dobře představit, jaký archiv musí mít teda takový podnik. To je
obrovský. Archiv je obrovský.
To si umím představit, ale přes tři... neumím si představit, jak obrovský.
Tak přes 3 kilometry archiválí. To je, že bychom postavili ty krabice vedle sebe, tak vydali víc než 3 kilometry. Jsou tam v podstatě 2 nebo možná 3 hlavní části. Jednak je to ten v uvozovkách podnikový archiv samotného Národního muzea. Ten se skutečně dochoval už od roku 18, od toho úplného samotného začátku. Takže ta první provolání v několika verzích tam jsou k dispozici.
1818,
ano.
200 let.
200 let, ano. A vlastně ten kontinuálně trvá až do současnosti a stále přebíráme tu agendu, která už není potřeba vlastně v úřadování muzea. Potom jsou tam takzvané staré sbírky a tady bych zmínila ještě další způsob, jak vlastně muzeum získávalo svoje akvizice, protože to už nebyly jenom ty velké dary šlechtických rodů, ale v těch příruskových knihách můžeme číst, že pan Růžička z Čáslavě věnoval 5 listin a tak dále. Takže opravdu drobní dárci, kteří nějakým způsobem přišli po svých předcích třeba k historickým materiálům a tímhletím způsobem se tam sešla prostě obrovská masa materiálu, se kterou se do dneška v podstatě potýkáme, jak ji uspořádat, byť samozřejmě existují k tomu pomůcky, dá se s tím velice dobře pracovat, ale je to takový zvláštní nesourodý vlastně celek, tyhle ty staré sbírky. Jsou tam topografické záležitosti, genealogické, jak ke šlechtě, tak nešlechtickým osobám. Je tam obrovská sbírka pečetí, pečetidel a dalších takovýhle podobných věcí. A pak vlastně od přibližně 60. let 20. století se Archiv Národního muzea specializoval na sbírání osobních fondů významných osob. A to je jednak z muzea, takže tam máme třeba kolekci osobních písemností významných muzejních numizmatiků. Pak jsou tam samozřejmě taky písemnosti osobností, které s muzeem neměli tedy co dočinění, ale jsou nějakým způsobem významné a dostali se k nám. Máme tam část archivu Benešových taky, Hany Benešové, vlastně to pochází z jejího daru, takže tam část i prezidenta Beneše, Vojta Beneš tam má svoje písemnosti.
Což je bratr
Edvard Beneše, celá řada prvorepublikových politiků, Karel Kramář, Alois Rašín, potom s dalším přesahem Zdeněk Fierlinger třeba a celá řada významných historiků a všech dalších možných badatelů. Takže opravdu se tam nachází celá paleta vlastně zase témat a nejrůznějších zdrojů informačních, které jde o to jenom využít a nějakým způsobem zpracovat.
V hudebním archivu Národního muzea například nalezli Haydnův koncert, který byl 200 let pokládán za ztracený.
Pak taky docela zajímavé období, byť trošku truchlivé, jsou 50. léta. Od té doby spravujeme jako Národní muzeum zámecké knihovny z velké části, protože nikdo to jako nevěděl, jak spravovat, tak to přešlo pod Národní muzeum z hlediska správy.
Aspoň tak.
Aspoň tak. Ale třeba úplně z nejnovější doby, byť ty dějiny vypadají černobíle, na jedné straně máme československé dokumentační středisko Viléma Prečana ze Scheinfeldu, kde sbíral exilové věci díky podpoře Karla Schwarzenberga, jiného Schwarzenberga. Jak se to tak v dějinách hezky vrací s tím muzeem, tak to máme na jedné straně a na druhé straně jsme přebrali, řekl bych, že fyzicky to bude rozhodně k milionu, byť evidenčně je to složitější, celé muzeum dělnického hnutí ze zrušených muzeí Fučíka, Lenina, Gottwalda a dalších. A to má také Národní muzeum. I z hlediska těch materiálů je to velmi zajímavé, kromě toho, že je tam soubor absurdit, kdy tam máte 40 stejných Gottwaldových byst, tak vedle toho fotografický velmi bohatý archiv, dokonce filmové věci.
A určitě musíme zmínit reportáž Psaného práce.
A originál reportáž, necenzurovaný reportáž Psaného práce. Čili tím chci jenom ukázat, že muzeum vlastně kontinuálně 200 let samozřejmě v nějakých vlnách sbírá průběžně, třeba přírodovědci do terénu vyráží od středních Čech až po Namíbii. Ale jiná věc je, že v podstatě jsou tady takové vlny velkých darů nebo velkých akvizic, které samozřejmě ovlivní třeba fungování té instituce na léta dopředu.
Magistrála dnes skončí u ulice Rumunské. Její obě jednosměrné větve budou pokračovat dál. Obejdou muzeum, parlament, Smetanovo divadlo. Spojí se před hlavním nádražím.
Normalizace se teda podepsala na muzeu i teda fyzicky, protože co jsem slyšel, tak metro a magistrál. Já jsem teda ten navíc řekl, že muzeum je na Václavském náměstí a ono snad podle adresy teď není už, ne? Nebo jakou má adresu?
Už zase je.
No,
protože ale tenkrát to přetnutí toho Václavského náměstí magistrálou a že dokonce, že to poškodilo i nějak základy muzea.
Ono, budování metra poškodilo vlastně tu levou věž, když se díváme ze předu na muzeum, kde tam museli být poměrně razantní betonové injektáže vlastně, aby se to udrželo, protože se to staticky nevychytalo takzvaně v té době. Tuším, je to 74. rok nebo prostě první polovina 70. let, než se otevřeli stanice metra. Ale to, co zase padlo, ta magistrála je možná teď největší neštěstí. A my když vidíme Berlínský muzeum Insel nebo Vídeňský muzeum Kvartír a najednou máme federální shromáždění jako novou budovu muzea a propojenou teď tunelem s historickou budovou, tak by mohlo vzniknout v podstatě velmi kvalitní kulturní muzejní ostrov, ale on je vlastně z obou stran zatím přeříznut, utlut vlastně od toho náměstí.
Ano, tak vlastně bylo plánováno, když se vybírala ta parcela pro tu novou stavbu v uvozovkách Národního muzea, že by to mělo být místo sice v centru nebo nedaleko centra, ale tiché a klidné, aby jak se podporovalo.
Ne, dokonce v té definici je tiché a klidné. Ano, místo, ano. Jako nejlépe v parku prostě, tak. Aby se tam dalo jako klidně prostě jít do muzea v tom klidu. Tuším, že Rieger byl velmi aktivní v získávání toho pozemku.
Ano. Pavlínko, tohle je další, alespoň pro mě, veliké překvapení. Kostra Verlivy, poslyšte tohle musel být Moby Dick.
Žádný Moby Dick, plejtvák Mišok. Všem pořádný kus to je, 22 metrů délky a živá váha byla přibližně 60 tun.
A víte, co je zajímavé? Že jsem narost přesně do téhle místnosti. Že se sem vešel.
Nevešel se sem. Ne. Slyšel jsem, že prý mají 1,5 metru ještě v šuplíku.
Mišoka.
Plitváka.
Já si vás nechám nakonec, protože vy to máte v popisu práce. Já se chci zeptat vás, který se Národním muzeem zabýváte jako životně, tak jak by byste chtěl, aby se Národní muzeum vyvíjel?
Kdybych se měl přiznat úplně zhluboka, tak bych chtěla, aby se udržovalo v té tradici, ve které vzniklo a kterou procházelo dál, ale to je samozřejmě naprosto nemožné představa dneska, takže myslím, že spíše bude dobré, aby promluvili ti, kteří aktivně dneska mohou ovlivnit záměr a směr muzea.
Pro mě teda muzeum taky představuje v podstatě konzervativní instituci právě z podstaty věci, protože uchováváme ty předměty a můžete je nově prezentovat, můžete je nově zkusit interpretovat, zasazovat do nových kontextů, ale pořád tam máte tu materii, pořád tam máte, tak jsem archivář, takže já samozřejmě k tomu taky tenduju, k tomuhle tomu pojetí věci, ale vnímám to samozřejmě, že muzeum dneska stejně jako při těch jiných důležitých dějinných zlomech, které se udály, musí prostě hledat nějakou novou šanci, protože dřív nikdo neměl šanci vidět tu velrybu jinde, než právě v muzeu. Dneska si stačí podívat přesně do telefonu.
A ještě se mi bude hýbat.
No,
když to bude, a bude lepší, jo, tak to bude 3D.
Přesně
a
tak. Takže musíme přesně vymýšlet něco nového, ale při zachování určitého té stability prostě, aby to muzeum se nespronevřilo samo sobě, nebo já nevím, jak to asi vyjádřit.
No a teď?
No já se v něčem, nemám jednu tezi, mám asi tři, vlastně musím zpátky vrátit k té sbírce, protože to muzeum není to, co vystaví. To je také, ale ne z podstaty. Muzeum je ta paměť, aby někdo, kdo za 50 let přijde, mohl zjistit, které hmotné doklady určovaly náš život. Takhle bylo muzeum nastaveno. A to bych rád, aby zůstalo. To podle mě být musí, to je role muzea. S tím je spojena úplně nová výzva.
To se musí konzervovat.
To se v podstatě musí konzervovat, protože my třeba žijeme teď úžasný projekt, že na základě přírodovědeckých sbírek, které jsou kontinuální 200 let, třeba sbírané z jedné lokality, jsme schopni novými metodami zjišťovat proměnu klimatu, chemie a najednou je to obrovský zdroj informací, jak se proměňovala krajina za 200 let v nějakém prostoru. A nemáte jinde jako bázi. A my vlastně musíme být ti, kteří tu bázi budou dlouhodobě schraňovat a nějakým způsobem jako připravovat. Druhá věc, a to je výzva, pak se dostanu k třetí výzvě, aktuální, spíše ta společenskovědní charakter společnosti, ty doklady o našem životě bohužel už nejsou jenom hmotné. My se dostáváme, nebo jsme už dlouho v informačním věku. A i to muzeum, pokud má uchovat to, jak jsme žili, si musí do budoucna, a to zatím neumí ani muzeum, ani metodika a další věci,
myšlenku.
Jak tu myšlenku informaci, dneska vám informace z jedné tiskovky přes internet ovlivní dějiny. A muzeum vám sebere co, ten mikrofon nebo ten telefon, z kterého to bylo vlastně posláno, jak uchovávat tu informaci, která zároveň ovlivňovala ty dějiny. A to je velká výzva, jakoby obsahová, neříkám téměř filozofická. A třetí věc, to je to zdivočení. Pokud muzeum má být nějaký raison d'être z hlediska společnosti, tak ono se nevyhne nové komunikaci. Ono se nevyhne říkat, proč jsme jiní, proč jsme mimořádní, proč nejsme internet, protože je tam autentický předmět. Protože je to třeba dotýkaný předmět. Takže uchovávat paměť rozhodně, naučit se pracovat s informacemi jako s dokladem a najít nějaké úplně nové směry komunikace. Já jsem tady zmínil tu Ameriku. My jsme před týdnem mluvili s lidmi z Metropolitan Museum, ze Smithsonian, ale v dobrém oni řeší to samé. Oni třeba v Nature Museum v New Yorku mají ty stejné vitriny, mají tam stejná dioramata a do toho řeší, jak přitáhnout lidi, jak v podstatě, aby byli zajímaví. Je to úplně stejné skrze celý svět, kdy to muzeum je paměť, ale vlastně ti lidé nepřijdou, když jim neřeknete něco jinak. A to je ta hranice toho zdivočení. Buď budete dělat prostě šílené věci a bude to crazy a za hranicí podstaty toho muzea, nebo najdete nějakou hranici a linku, což je trošku alchymie. To není něco, co by šlo dělat podle metodiky.
Byl bych rád, kdyby vás tady slyšeli těch otcové zakladatelé. Ti by asi koukali. Ale asi by byli rádi, protože to byli lidé, které něco bavilo. Já vám tedy moc děkuji. Děkuji vám za Národní muzeum i za diváky, kterým taky děkuji, že se na nás dívali. Naschledanou.
Naschledanou.
Jak vysoká bude cena za vládu s důvěrou? Diskuze předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí ANO, předsedy Pirátů Ivana Bartoše a místopředsedy SPD Radima Fialy. Jak vysoká má být cena za mobilní data? Téma pro předsedu Rady ČTU Jaromíra Nováka, výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda a náměstka ministra průmyslu a obchodu Ondřeje Malého. Dívejte se zítra od 12 hodin na Jedničku a 24.